Քերին գնեց ռեկլամթերթը և տեղնուտեղը, հենց լրագրավաճառի մոտ, սկսեց փնտրել գործակալությունների հասցեները. Պարզվեց, որ դա այնքան էլ հեշտ բան չէր. Մինչև 13-րդ փողոցը շատ հեռու էր, սակայն Քերին ստիպված տուն գնաց, թանկագին թերթը ձեռքի մեջ պինդ սեղմած, ափսոսալով կորցրած ժամանակը. Հերսվուդն արդեն հասրել էր տուն վերադառնալ և նստած էր իր սովորական տեղում.
«Որտեղ էիր?» հարցրեց նա.
«Փորձեցի որևէ թատերական գործակալություն գտնել»։
Նա չհամարձակվեց ավելի մանրամասն հարցուփորձ անել, սակայն Քերիի ձեռքի թերթը ուշադրությունը գրավեց.
«Դա ի՞նչ է»։
«Ռեկլամա», պատասխանեց Քերին.
«Ինձ ասացին, որ այս թերթում կարող եմ թատերական գործակալությունների հասցեները գտնել»։
«Եվ դրա համար միայն հասել էիր մինչև Բրոդվեյ»։ «Այդ բանը ես էլ կարող էի քեզ ասել»։
«Իսկ ինչու չասացիր»։
հարցրեց Քերին, առանց աչքը թերթից կտրելու։
«Դու ինձ չես հարցրել»։
Պատասխանեց Հերսվուդը։ Քերիի հայացքը աննպատակ սահում էր թերթի մանր տառերի վրայով։ Այս մարդու անտարբեր վերաբերմունքից խոցված, նա չէր կարողանում կենտրոնանալ։ Սա ընդունակ էր միայն նրան վշտացնելու։ Քերիի հոգում խղճահարությունն իր հանդեպ ավելի էր սաստկանում։ Թերթերունքներին արցունքներ դողացին։ Հերսվուդը նկատեց, որ նա հուզված է։
«Ապա տուր ես նայեմ»,  առաջարկեց նա։
Որպեսի մի քիչ հանգստանա, Քերին գնաց մյուս սենյակ, և քանի դեռ Հերսվուդը հայտարարություններ ներ նայում, այնտեղից դուրս չեկավ։ Հետո նա վերադարձավ ճաշասենյակ։ Հերսվուդը մատիտով ինչ-որ բան էր գրում մի հին ծրարի վրա։
«Ահա քեզ 3 հասցե»,  ասաց նա։
Քերին նրա ձեռքից վերցրեց ծրարը, որի վրա նշված էին «Միսիս Բերմուդես», «Միստր Մարկուս Ջենքս» և երրորդը «Պերսի Ուեյլ»։ Մի փոքր մտածելով, Քերին դիմեց դեպի դուռը։
«Գնամ այս հասցեներով»,
դուրս գալիս նետեց նա, առանց Հերսվուդի երեսին նայելու։ Իսկ սա նայում էր նրա ետևից ամոթի մի անորոշ զգացումով։ Նրա մեջ տղամարդկային հպարտության նշույլներն էին արտացել, սակայն դրանք էլ անհետացան։ Մի քիչ էլ նստելով, Հերսվուդը նույնպես տեղից ելավ և գլխարկը դրեց։
«Գնամ զբոսնեմ»,
վճռեց նա։ Նա դուրս եկավ և քայլեց, ուր աչքը կկտրեր։ Իսկ Քերին գնաց Միսիս Բերմուդեսի մոտ, որը մյուստերից մոտ էր ապրում։ Հինավուրց առանձնատունը հարմարեցված էր որպես գրասենյակ։ Միսիս Բերմուդեսի գրասենյակը բաղկացած էր 2 սենյակից։ Նախկինում այստեղ ամենայն հավանականությամբ եղել էին ննջարանն ու հյուրասենյակը։ Սենյակներից մեկի դռանը գրված էր «Առանց զեկուցելու ներս չմտնել»։ Քերին մտավ ընդունարան, որտեղ մի քանի տղամարդ հերթի էին սպասում։ Նրանք նստել էին, ոչինչ չէին անում, գրեթե չէին էլ խոսում։ Շուտով դուրը բացվեց և ընդունարան մտան տղամարդանման 2 կին։ Մարմինները կիպ գրկող կոստյումներով, սպիտակ օձիկներով և մանժետներով։ Նրանց ետևից երևաց մի մարմնեղ տիկին, մոտ 45 տարեկան, խարտյաշ մազերով և սուր հայացքով։ Դատելով արտաքինից, նա բավական բարի էր, ամենայն դեպս ժպտում էր։
«Այսպես, ուրեմն, խնդրեմ չմոռանաք»,
հրաժեշտ տալով ասաց տղամարդակերպ կանանցից մեկը։
«Ոչ, չեմ մոռանա»,
պատասխանեց մարմնեղ տիկինը և անմիջապես ավելացրեց։
«Սպասեցեք, իսկ փետրվարի սկզբին դուք որտեղ կլինեք»։
«Պիցբուրգում»։
«Լավ, ձեզ կգրեմ»։
«Շատ լավ»,
համաձայնեց այցելուկինն ու դուրս եկավ իր ուղեկցուհու հետ։ Եվ նույն վարկյանին գիրուկ տիկնոջ դեմքի ժպիտը փոխվեց 4 գործնական արտահայտության։ Նա նայեց ներկաներին և փորձող հայացքը բևեռեց Քերիի վրա։
«Դե տիկին, ձեզ ինչով կարող եմ ծառայել»,
հարցրեց նա։
«Դուք Միսիս Բերմուդեսն եք, այո»։
«Այո»։
«Դե ուրեմն, խնդրեմ ասացեք ինձ»,
սկսեց Քերին, չգիտենալով, թե ինչպես անցնի բուն խնդրին։
«Դուք դերասաններին տեղավորում եք աշխատանքի»։
«Այո»։
չէիք կարող ինձ համար մի բան գտնել։ Բայց դուք որևէ փորձ ունեք։
Շատ չնչին,
խոստովանեց Քերին։
Որ խմբի հետ եք հանդես եկել։
Օ, ոչ մի,
սկսեց բացատրել Քերին։
Դա պարզապես մի ներկայացում էր, որ կազմակերպվել էր։
Ա, հասկանալի է,
ընդհատեց նրան Միսիս Բերմուդեսը։
Ոչ, տվյալ պահին ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող առաջարկել։
Քերիի դեմքը ձգվեց։
Դուք պետք է աշխատեք Նյու Յորքում,
ի եզրափակումն ասաց բարեհոգի Միսիս Բերմուդեսը։
Սակայն համենայն դեպս կխնդրեի մեզ մոտ թողնել ձեր հասցեն։
Քերին տեղից չէր շարժվում, հայացքով ուղեկցելով մարմնեղտի կնոջը, որը շորորալով անցավ իր առանձնասենյակը։
«Դուք որտեղ եք ապրում?»
Քերին դիմեց գրասեղանի առջև նստած երիտասարդ աղջիկը, շարունակելով գերտի կնոջ կիսատ խոսակցությունը։ Քերին մոտեցավ նրան և հայտեց իր անունն ու հասցեն։ Աղջիկը մանրամասն գրի առավ բոլոր տեղեկությունները և գլխի մի շարժումով հասկացրեց, որ նրանից ուրիշ ոչինչ չի պահանջվում։ Մոտավորապես նույնը տեղի ունեցավ միստր Ջենքսի գրասենյակում, մի տարբերությամբ միայն, որ հրաժեշտ տալիս այդ պարոնն ասաց.
«Եթե դուք հանդես եկած լինեիք տեղական թատրոններից գոնե մեկում, կամ եթե ունենայիք ծրագիր, որտեղ ձեր անունը նշված լիներ, ես կարող էի ձեզ համար թերևս մի բան մտածել»։
Իսկ երրորդ տեղում նրան իսկույն հարցրին.
«Ի՞նչ տիպի աշխատանք եք փնտրում»։ «Ես ձեզ լավ չեմ հասկանում»,
ասաց Քերին։
«Դե օրինակ, որտեղ կուզեիք հանդես գալ, կատակերգության մեջ, թե ոդևիլում, կամ գուցե ուզում եք երգչախմբում»։
«Ես կուզեի դեր ստանալ որևէ պիեսում»,
պատասխանեց Քերին։
Մռլտաց
թատերական գործակալը։
«Դա ձեզ վրա որոշ բան կնստի»։
«Որքան»,
հարցրեց Քերին, որը առաջ երբեք չէր մտածել, թե կարող է այդպիսի բան լինել։
«Դա արդեն թողնում ենք, որ ինքներդ որոշեք»,
խորամանկ տեսքով պատասխանեց սա։ Քերին զարմացած աչքերը չռեց նրա վրա։ Նա չգիտեր ինչպես շարունակի հարց ու փորձը։
«Իսկ եթե ձեզ վճարեմ, ինձ կարող եք տեղավորել»,
հարցրեց նա։
«Անպայման, հակառակ դեպքում ձեր փողը ետ կստանաք»։
«Ա, ահա թե ինչ»,
ասաց Քերին։ Գործակալի համար պարզ էր, որ գործ ունի բոլորովին անփորձ մարդու հետ, ուստի նա շարունակեց.
«Դուք պետք է ամենաքիչը մի $50 գրավ թողնեք. ոչ մեկը դրանից պակաս գումարով ձեզ հետ գլուխ չի դնի»։
Քերին սկսեց հասկանալ։
«Իսկ դուք շուտ կկարողանայիք ինձ համար տեղ գտնել»,
հարցրեց նա։
«Դե այդ մեկը դժվար է ասել»,
պատասխանեց գործակալը։
«Կարող է անցնել մեկ շաբաթ, գուցե և մեկ ամիս. ամենայն դեպս առաջին իսկ հարմար ազատ տեղը ձեզ կտրամադրվի»։
«Հասկանում եմ»,
ասաց Քերին և ամաչկոտ ժպտալով գրասենյակից դուրս եկավ։ Թատերական գործակալը մի քանի վայրկյան նայում էր նրա ետևից, և հետո ինքն իրեն ասաց.
«Ուղղակի ծիծաղելի է, թե այս կանայք ինչպես են ձգտում բեմ ընկնել»։
Վերջին առաջարկը Քերին մտատանջության մեջ գցեց.
«Իսկ եթե հանկարծ փողը վերցնեն և փոխարենը ինձ ոչինչ չտան»,
մտածեց նա։ Նա մեկ-երկու թանկարժեք իրեր ուներ. ադամանդյա ակով մի մատանի, բրոշ և մի քանի մանր մուներ իրեր. հնարավոր է, որ Լոմբարդում այդ բոլորի դիմաց մի $50 տային։ Հերստվուդը արդեն տանն էր. Նա չէր կարծում, թե Քերին այդքան երկար այս ու այն գրասենյակը կվազվզի։
«Դե, ի՞նչ նորություն»,
սկսեց նա, չհամարձակվելով ուղակի հարցնել, թե ինչի են հանգել նրա որոնումները։
«Դեռևս ոչինչ չեմ գտել. բոլորն էլ փող են պահանջում, և այդ դեպքում են միայն հանձնարնում տեղ գտնել»,
ասաց Քերին ձեռնոցները հանելով։
«Իսկապես, իսկ որքան են պահանջում»,
հետաքրքրվեց Հերսվուդը։
$50»։
«Այ թե ախորժակ ունեն»։
«Ինչ արած, Նրանք էլ նույնպիսի մարդիկ են, ինչպես ուրիշները,
— պատասխանեց Քերին։
— Դժբախտաբար հնարավոր չէ նախորոք իմանալ, արդյոք աշխատան կամ պայման կգտնեն, եթե այդ փողը նրանց տաս։
— Այո, ես $50 չէի տաս սոս խոստումների համար, — ասաց Հերստվուդը, կարծես փողը ձեռքին էր, և իրենից էր կախված այդ հարցի լուծումը։
— Իսկապես չգիտեմ ինչ անել,
— մտախոհ արտասանեց Քերին։
— Ուզում եմ դարձյալ բախտս փորձել անտրեպրենյորների մոտ։
Հերստվուդը հանգիստ լսեց այդ. Նրա գիտակցությանը նույնիսկ չհասավ, թե որքան տանջալից է նման ծրագիրը. Նա կամացուկ ետո առաջ էր ճոճվում և եղունգները կրծոտում. Ստեղծված իրադրության մեջ ամեն բան նրան թվում էր ընդունելի. Հետագայում կաշխատի շտկել այդ ամենը։